RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 4 September 2015. Dan seperti biasa pendengar, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita akan mengawali susunan acara yang telah kami siapkan, kemudian komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sariwarta berita. Tak lupa pula akan kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Jumat 4 September 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden perintahkan penanganan kapal Sabar berenam di Selangor. Yusuf Kalla, pejabat tidak khawatir terkait proyek pemerintah tersendat. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo memerintahkan penanganan kapal Sabar berenam yang tenggelam di kawasan perairan Selangor, Malaysia. Tim komunikasi Presiden, Teten Mas Duki, dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta Jumat mengatakan, Presiden telah menerima laporan dari Kementerian Luar Negeri yang menyebutkan Kedutaan Besar Indonesia KBRI Malaysia terus berkoordinasi dengan otoritas pemerintah Malaysia. Teten mengatakan, sampai pagi tadi, 15 orang telah ditemukan meninggal, 19 selamat dan pencarian masih terus dilanjutkan. Sementara itu, Badan SAR Nasional telah mengerahkan 2 kapal SAR untuk mencari lokasi tenggelamnya kapal yang tenggelam di Sabak Bernam, Selangor, Malaysia, dengan berkoordinasi dengan MRCC Putrajaya Malaysia dan Kementerian Luar Negeri. Sampai saat ini, pencarian terus dilakukan untuk korban tenggelam yang menurut informasi diperkirakan 100 warga negara Indonesia berada dalam kapal tenggelam tersebut. Terkait musibah itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa kepada keluarga korban. Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan bahwa tidak ada unsur politis dalam penggantian Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim. Usai memberi pengarahan dalam rapat kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta Jumat, Yusuf Kalla menekankan bahwa mutasi merupakan hal biasa di Polri, dan penggantian pejabat kepala Bareskrim tidak dilakukan karena kinerja yang buruk. Budi Waseso, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim, akan menggantikan Anang Iskandar sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional, dan Anang akan mengisi jabatan Kabareskrim. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan bahwa pergantian kedua pejabat tersebut sudah ada dalam keputusan Presiden tentang pemberhentian Anang Iskandar sebagai Kepala BNN dan pengangkatan Budi Waseso sebagai Kepala BNN tersebut. Wakil Presiden Yusuf Kalla meminta agar para pejabat tak lagi takut dan khawatir menjalankan kebijakan pemerintah. Di hadapan para pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jumat di Jakarta, Yusuf Kalla menegaskan pemerintah akan tegas memberikan perlindungan kepada anak buahnya yang menjalankan kebijakan sesuai aturan. Wakil Presiden mengatakan, para pejabat pembuat dan pelaksana kebijakan tidak dapat diperiksa, hanya berdasarkan laporan sementara. Menurutnya, diperlukan klarifikasi dan bukti terlebih dahulu. Wakil Presiden Yusuf Kalla juga meminta agar para pejabat melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan undang-undang serta menjaga integritasnya. Pemerintah Indonesia harus membuat pernyataan kebijakan yang jelas apakah investasi kereta cepat ini diperlukan. Apakah itu berbasis visi Presiden, analisis makroekonomi jangka panjang, atau berdasarkan ketersediaan fiskal pemerintah. Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit di Jakarta hari Kamis mengatakan, proyek tersebut adalah milik pemerintah, bukan BUMN, apalagi milik negara-negara donor yang akan membiayai proyek ini. Menurutnya, keputusan investasi harus menjadi pertimbangan utama, baru keputusan pembiayaan, dan selanjutnya keputusan pengadaan. Seperti yang dikutip dari Republika, Danang Parikesit mengatakan, setiap proyek infrastruktur harus merupakan proyek pemerintah. Swasta dan negara donor hanya bertugas membantu pemerintah, dengan demikian tidak akan ada proyek tanpa dukungan APBN. Pengamat ekonomi Universitas Samratulangi Manado, Agus Tony Poputra, mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk melarang ekspor tambang mineral dan batu bara diharapkan memberikan dampak yang positif. Ia mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut telah memberikan dampak positif bagi hilirisasi di sektor pertambangan, sehingga beberapa smelter telah dibangun di daerah. Seperti yang dikutip dari Antara, Agus Tony Poputra di Manado, Jumat, mengatakan, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang signifikan untuk menampung pertumbuhan angkatan kerja Indonesia yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Khusus untuk Indonesia, saat ekspor tambang mentah masih diizinkan di waktu lalu, cadangan devisa Bank Indonesia tidak pernah bergerak jauh dari kisaran 100 miliar dolar Amerika Serikat, bahkan berlangsung hingga saat ini. Kondisi tersebut mengindikasikan hanya sedikit devisa ekspor tambang yang balik. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru, Kedutaan Besar Peru di Jakarta menyelenggarakan sebuah konser yang akan menampilkan hasil karya dari komponis Ananda Sukarlan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Borgias Jaman.
Indonesia dan Peru merayakan 40 tahun hubungan diplomatik pada tahun 2015. Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru, Kedutaan Besar Peru di Jakarta menyelenggarakan sebuah konser yang akan menampilkan masterpiece dari komponis Indonesia Ananda Sukarlan yang disebut Amistad atau Persahabatan. Kedutaan Besar Peru telah mempercayakan pianis dan komponis Indonesia yang sudah terkenal di Eropa, Ananda Sukarlan, untuk membuat konser perayaan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Duta Besar Peru untuk Indonesia, Roberto Seminario, dalam konferensi pers di rumah kediamannya di Jakarta Selatan, Kamis, mengatakan, musik adalah media komunikasi antara masyarakat kedua negara.
Music is the best way.
Musik adalah cara komunikasi terbaik untuk saling pengertian yang lebih baik, untuk komunikasi yang lebih baik antara masyarakat kedua negara. Dan cara terbaik untuk melakukan itu adalah melalui kedua orang yang ada di Indonesia, yaitu teman kita Ananda dan dari Peru Rudy. Mereka akan menjadi bagian dari pagelaran Amistad yang artinya persahabatan, persahabatan antara Peru dan Indonesia.
Peru and Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Ananda Sukarlan menjelaskan, dalam konser yang diadakan pada 8 September nanti, dia menggabungkan sastra Peru dan Indonesia. Bariton terbaik Peru, Rudy Fernandez Cardenas, akan tampil dan dari Indonesia akan diwakili oleh soprano coloratura Evelyn Merelita. Borges Zaman melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menunjuk 6 desa di wilayah itu jadi desa percontohan. 6 desa tersebut dinilai telah siap jadi desa budaya. Ke-6 desa tersebut dituntut untuk bisa menjabarkan aturan yang terangkum dalam peraturan Bupati Desa Berbudaya. Seperti yang dikutip dari Republika, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi Jumat di Purwakarta mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan peraturan Bupati tentang desa berbudaya. Banyak aturan yang terangkum dalam payung hukum itu. Seperti anak di bawah umur dilarang membawa kendaraan dan sumber mata air harus dilindungi. Menurut Dedi Mulyadi, desa budaya ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah lokal agar supaya desa memiliki kualifikasi yang baik serta masyarakatnya juga berkualitas. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Migran ke Eropa, Riwayatmu Kini. Memang tidak enak hidup harus meninggalkan tanah kelahiran dengan alasan keamanan. Inilah yang dialami para migran yang tengah menyongsong kehidupan baru yang lebih baik di tanah harapan Eropa. Kisah yang memilukan turut pula mewarnai proses hijrah itu. Minggu ini saja, tidak kurang dari 12 orang anak Suriah harus menemui ajal saat kapal yang mereka tumpangi karam di perairan Turki. Menurut penjaga pantai Turki, kapal itu meninggalkan Turki menuju Pulau Kos hari Rabu 2 September 2015 dini hari. Dunia internasional marah melihat sebuah foto yang menggambarkan seorang anak yang tewas di pantai dan ditemukan oleh polisi Turki. Kematian mereka menjadi bagian dari ribuan kematian imigran yang mencari pengharapan di negeri-negeri makmur di Eropa Barat. Nasib baik tidak pula menjumpai mereka yang telah sampai di daratan Eropa. Setelah susah payah menyeberangi perbatasan negara-negara, bahkan menuju Eropa Barat melalui Hungaria, mereka masih harus terlunta-lunta. Otoritas Hungaria bahkan sejak hari Selasa pekan ini telah menutup akses para imigran untuk menggunakan kereta api menuju Jerman dan Austria. Sesuai regulasi Eropa, pemerintah setempat menuntut para imigran mereka untuk memiliki visa jika ingin melakukan perjalanan ke kedua negara tersebut. Padahal sehari sebelumnya pihak berwenang masih mengizinkan mereka naik kereta tanpa pemeriksaan visa. Hungaria menjadi salah satu pintu masuk para imigran menuju Uni Eropa. Tahun ini saja, lebih dari 150 ribu orang datang ke negeri tersebut. Menurut aturan Uni Eropa, para imigran harus mencari suaka di negara anggota Uni Eropa pertama yang mereka masuki. Dengan demikian, secara teknis, Hungaria, yang juga anggota Uni Eropa, menjadi negara penampung imigran pertama dan dapat mencegah mereka melintas masuk Austria dan Jerman. Jerman sendiri akhir bulan Agustus mau menampung warga Suriah yang mengajukan status pengungsi di dalam wilayah negaranya. Lain negara, lain pula aturannya. Jika Hungaria menutup akses naik kereta api, Republik Ceko dikecam karena tindakan polisi di negeri itu yang memberi nomor di lengan para imigran setelah melakukan penahanan. Para petugas polisi menandai 214 orang pengungsi Suriah yang naik kereta melalui perbatasan Austria dan Hungaria. Tindakan ini menimbulkan kemarahan karena mirip dengan perlakuan Nazi ketika menomori para tahanan kamp konsentrasi. Republik Ceko berpegang kepada aturan di Uni Eropa yang mengharuskan para migran mengajukan permintaan suaka. Tanpa permohonan itu, maka para migran harus kembali ke negara dari mana mereka datang. Itu artinya jika masuk Ceko tanpa visa, mereka harus kembali ke Hungaria atau negara-negara Balkan. Bahkan ketika sudah menginjakkan kaki di Eropa Barat, perjuangan migran belum selesai. Calais, kota di pantai barat Prancis yang menjadi gerbang memasuki jalur kereta super cepat bawah laut, menghentikan layanan kereta ke Inggris karena para pejabat setempat mengingatkan adanya imigran yang memblokade jalur kereta itu. Akibatnya 5 kereta dari Paris menuju London, ada yang sampai tujuan namun ada pula yang terpaksa kembali ke stasiun. Kereta ini dihentikan menjelang masuk Eurotunnel, terowongan yang menghubungkan Inggris dengan Eropa Daratan. Juli lalu diperkirakan 200 orang menerobos melalui terowongan setiap malam. Sedangkan saat ini jumlah itu tinggal separuhnya yaitu mereka tetap nekat mempertaruhkan nyawanya untuk masuk ke Inggris. Bagaimana nasib para imigran setelah mereka tiba di Tanah Harapan? Tentu saja mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibanding di negeri asal. Tetapi tidaklah mungkin negara-negara Eropa dapat menampung semua imigran. Oleh sebab itu, mereka harus ikut memainkan peran menghentikan konflik yang kadang-kadang mereka sulut sendiri di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Kalau tidak ingin terus didatangi, mereka harus mengakhiri intervensi dan membantu menata kembali kehidupan di negeri-negeri yang dulunya damai sentosa. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Baiklah saudara, kami awali dengan peristiwa tanggal 4 September 2003. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Hari Pelanggan Nasional. Saudara, tiap tanggal 4 September, Indonesia memperingati Hari Pelanggan Nasional. Ide Hari Pelanggan Nasional ini dicetuskan oleh Handi Irawan, seorang pakar kepuasan pelanggan. Ketika Hari Pelanggan Nasional dicetuskan oleh Handi Irawan di tahun 2003, banyak pihak yang langsung mendukung ide ini. Sehingga pada tanggal 4 September 2003, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Hari Pelanggan Nasional. Dan sampai sekarang Hari Pelanggan Nasional diperingati setiap tanggal 4 September. Esensi dari Hari Pelanggan Nasional adalah mengingatkan setiap pelaku bisnis lebih dekat dengan pelanggannya, serta memahami kebutuhan pelanggan. Kami beralih ke peristiwa tanggal 4 September 1985, Wilhelmus Zacharia Johannes, seorang dokter dan ahli radiologi pertama di Indonesia, meninggal dunia. Profesor Dr. Wilhelmus Zacharia Johannes adalah ahli radiologi pertama di Indonesia, guru besar radiologi, dan pernah menjabat dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebagai dokter Indonesia pertama yang mempelajari ilmu radiologi di Belanda, W.Z. Johannes juga menjadi ahli ronsen pertama yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu kedokteran Indonesia sehingga mendapat gelar pahlawan nasional. Pada tanggal 4 September 1952, Profesor Dr. Wilhelmus Zacharia Johannes meninggal dunia di Den Haag, Belanda. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit umum di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yakni Rumah Sakit Umum W.Z. Johannes. Nama pahlawan ini juga diabadikan menjadi nama sebuah kapal perang TNI Angkatan Laut, yakni KRI Wilhelmus Zacharia Johannes. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 4 September 1998, Google didirikan. Google Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang bergerak pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan dalam jaringan. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa postgraduate di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Misi perusahaan ini adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang.
Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Syarat bahasa bagi pekerja asing dihapus untuk dukung investor menjadi topik fokus hari ini. Pemerintah Indonesia tidak lagi mewajibkan pekerja asing yang hendak masuk ke Indonesia dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Penghapusan soal aturan bahasa ini dilakukan menanggapi komplain dari investor. Mengutip Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri di Jakarta Minggu mengatakan, masalah penghapusan aturan berbahasa Indonesia bukan demi keuntungan tenaga kerja asing, tetapi untuk investasi dan investasi adalah untuk rakyat. Ia menambahkan syarat berbahasa asing bagi pekerja asing bukan dihilangkan total, namun hanya dihilangkan sebagai syarat masuk ke Indonesia. Menurutnya, ketika para pekerja asing telah aktif bekerja di Indonesia, mereka mau tidak mau harus belajar bahasa Indonesia. Menurut Hanif, masalah bahasa Indonesia tidak akan membuat arus pekerja asing makin deras, karena masih banyak syarat yang harus dipenuhi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia, antara lain ketika para pekerja asing telah aktif bekerja di Indonesia, mereka mau tidak mau harus belajar bahasa Indonesia. Hanif Dakiri mengatakan, dalam situasi ekonomi dunia yang tidak mudah seperti sekarang ini, Indonesia perlu menciptakan iklim bisnis yang sejuk sehingga arus investasi ke dalam negeri mengalir lancar. Itu sebabnya pemerintah melakukan deregulasi untuk memberikan kemudahan investasi, termasuk pengaturan soal tenaga kerja asing di Indonesia. Hanif menegaskan Indonesia memerlukan investasi untuk menjalankan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, dan menciptakan lapangan kerja. Ia menambahkan lapangan kerja ini tentu untuk rakyat Indonesia karena tenaga kerja dalam negeri adalah prioritas pemerintah. Terkait syarat berbahasa Indonesia bagi pekerja asing yang dihapus itu, Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Republik Indonesia Dede Yusuf mengatakan, DPR tidak setuju apabila tenaga kerja asing tidak diwajibkan bisa berbahasa Indonesia. Akan ada jurang komunikasi yang lebih dalam terhadap pekerja lokal. Sehingga alih teknologi akan semakin sulit dan makin lepas dari pengawasan negara. Menurutnya, kenyataan di lapangan menunjukkan dengan syarat bisa berbahasa Indonesia saja proses alih teknologi masih kurang efektif. Menurutnya, selama ini Kementerian Tenaga Kerja kurang maksimal dalam mengawasi alih teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja lokal. Dede Yusuf mengungkapkan alih teknologi itu merupakan salah satu syarat perusahaan boleh memperkerjakan tenaga kerja asing di tanah air. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sufyan Jalil di Jakarta meminta tenaga kerja asing tidak dilihat sebagai ancaman. Kedatangan pekerja asing, terutama asal Cina, ke beberapa daerah menjadi sorotan belakangan ini di tengah masih banyaknya pengangguran di dalam negeri. Ia mengatakan tenaga kerja asing ke Indonesia bukan sebagai ancaman, terutama tenaga kerja asing yang punya keahlian. Mereka adalah aset untuk mendidik tenaga kerja lokal dalam berbagai bidang demi meningkatkan produktivitas nasional. Sufyan mengingatkan sebagian besar pengusaha dan pekerja profesional yang dimiliki Indonesia pun punya berbagai nilai tambah karena bersentuhan dengan ekspatriat atau tenaga kerja asing. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo memerintahkan penanganan kapal Sabar Bernam yang tenggelam di kawasan perairan Selangor, Malaysia. Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan bahwa tidak ada unsur politis dalam pergantian Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Kabareskrim. Wakil Presiden Yusuf Kalla meminta agar para pejabat tak lagi takut dan khawatir menjalankan kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia harus membuat pernyataan kebijakan yang jelas apakah investasi kereta cepat ini diperlukan. Pengamat ekonomi Universitas Samratulangi Manado, Agus Tony Poputra, mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk melarang ekspor tambang mineral dan batu bara diharapkan memberikan dampak yang positif. Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru, Kedutaan Besar Peru di Jakarta menyelenggarakan sebuah konser yang akan menampilkan hasil karya dari komponis Ananda Sukarlan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menunjuk 6 desa di wilayah itu jadi desa percontohan. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pulau Bali untuk mengunjungi Pantai Bias Tugel. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Bali adalah destinasi wisata populer di Indonesia. Selain menikmati keragaman budayanya, sebagian besar wisatawan datang ke Bali untuk menikmati keindahan alamnya, khususnya keindahan pantai-pantainya. Berbicara mengenai pantai, Pantai Sanur dan Pantai Kuta merupakan dua pantai yang paling populer di Bali. Karena kepopulerannya, tentunya dua pantai ini banyak dikunjungi oleh wisatawan. Bagi Anda yang berkunjung ke Bali dan mendambakan wisata pantai yang tenang, Bali juga memiliki Pantai Bias Tugel. Pantai ini masih sangat alami, sehingga belum banyak wisatawan yang berkunjung ke sini. Saudara pendengar, nama Bias Tugel berasal bahasa dari Bali yang terdiri dari kata bias yang berarti pasir dan tugel yang berarti terpotong. Sesuai dengan namanya, kawasan wisata ini seperti sebuah potongan pantai berpasir putih yang pesisirnya tidak begitu luas dengan tepi pantainya hanya sekitar 150 meter. Di bagian sisi kanan dan kirinya dibatasi oleh batu karang. Batu-batu karang ini membuat objek wisata terisolasi dari pantai lainnya dan menjadikannya sedikit terasing sehingga tidak banyak wisatawan yang mengetahui keberadaannya karena suasananya di pantai ini terasa begitu tenang. Pasir di Bias Tugel berwarna putih dan sangat lembut. Airnya pun biru jernih. Berwisata ke sini, ada beragam aktivitas wisata menarik bisa Anda lakukan. Anda bisa bersantai di atas pasir putih yang lembut, berenang di lautnya yang biru, menyusuri pantai yang tidak begitu luas, melakukan aktivitas olahraga air atau water sport seperti snorkeling, diving, serta surfing. Di sebelah kiri pasir putih pantai terdapat karang yang membentuk laguna kecil. Berendam di lingkaran laguna, karang ini juga merupakan aktivitas yang menyenangkan. Water blow atau air laut yang muncrat ke atas akibat benturan gelombang dengan batu karang pun dapat Anda saksikan sekitar 50 meter di sebelah kanan pantai. Wisatawan yang datang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengambil foto muncratnya air yang tampak seperti air mancur. Saudara pendengar, Pantai Bias Tugel membentang di kawasan Padang Bae, Kabupaten Karangasem, Bali. Butuh waktu sekitar 2-2,5 jam dari kota Denpasar, ibu kota Provinsi Bali, menuju destinasi ini. Tidak ada kendaraan umum, jadi lebih baik Anda menyewa kendaraan. Pantai ini berjarak sekitar 700 meter dari pintu masuk pelabuhan. Hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit dengan berjalan kaki menuju ke arah kanan dari pintu masuk pelabuhan, Anda sudah menjumpai Pantai Bias Tugel. Jalan masuk ke Pantai Bias Tugel tidak begitu mudah dilalui. Anda harus melewati jalanan tak beraspal atau menanjak dan membelah bukit kecil untuk mencapai pantai ini. Anda tak perlu membayar tiket masuk ke Pantai Bias Tugel. Karena masih sepi pengunjung, pantai ini baru dilengkapi dengan rumah makan dan pondokan untuk beristirahat. Anda tidak bisa menginap di pantai ini karena tidak tersedia penginapan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Bias Tugel. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui keberadaan suku Togutil yang diambang kepunahan. Suku Togutil atau dikenal juga sebagai suku Tobelo Dalam adalah sekelompok atau komunitas etnis yang hidup di hutan-hutan secara nomaden di sekitar hutan Taman Nasional Ake Tajawe, Lolobata, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Mereka bermukim secara berkelompok di sekitar sungai Dodaga. Jumlah suku ini tinggal sekitar 42 kepala keluarga. Rumah-rumah mereka terbuat dari kayu, bambu, dan beratap daun palem. Orang Togutil, penghuni hutan yang dikategorikan sebagai masyarakat terasing. Konon kabarnya suku Togutil merupakan suku asli penghuni rimba Halmahera. Mereka masih memiliki darah Portugis. Sejarah mengenai keberadaan suku Togutil ini berawal ketika bangsa Portugis datang ke Indonesia dan ingin menguasai hasil rempah-rempah di wilayah timur Indonesia. Orang-orang Portugis yang kalah dalam peperangan di Ternate kemudian melarikan diri ke wilayah Halmahera berbaur dengan masyarakat Tobelo melalui pernikahan. Keturunan campuran ini pun menghasilkan anak-anak suku Togutil yang berdarah campuran. Inilah awal terbentuknya suku Togutil yang kemudian hidup di dalam hutan di wilayah Halmahera. Saat ini memang tidak banyak lagi sisa-sisa keturunan campuran antara bangsa Portugis dan suku Tobelo. Hutan yang merupakan sumber kehidupan suku Togutil lambat laun menghilang, membuat suku Togutil pun kehilangan sumber kehidupannya. Hal ini disebabkan karena suku ini tidak hidup bercocok tanam, melainkan hanya mengandalkan hasil hutan saja. Selain hutan, aliran sungai ikut menjadi sumber penghidupan mereka. Setiap malam, suku Togutil gemar mencari kateko atau katak dan ikan. Dengan hoba atau panah trisula, masyarakat Togutil dapat mengintai katak dari jauh. Terkadang mereka dapat memakan hingga puluhan kodok dalam semalam. Kodok dan ikan bagi suku ini merupakan makanan pengganti protein. Suku Togutil sebenarnya telah mengenal peradaban luar, namun mereka memilih menjauhi modernitas. Tradisi turun-temurun membawa mereka kembali hidup sederhana yang terus dipertahankan. Kehidupan orang Togutil sesungguhnya amat bersahaja. Mereka hidup dari memukul sagu untuk dijadikan makanan, berburu babi dan rusa, mencari ikan di sungai-sungai, di samping berkebun. Mereka juga mengumpulkan damar dan tanduk rusa untuk dijual kepada orang-orang di pesisir. Kebun-kebun mereka ditanami dengan pisang, ketela, ubi jalar, pepaya, dan tebu. Namun karena suka berpindah-pindah, maka kebun-kebun tersebut tidak diusahakan secara intensif. Kehidupan mereka yang berpindah-pindah di dalam hutan membuat pemerintah Halmahera saat ini kesulitan membuat data kependudukan. Untuk itu, sejak tahun 1967, pemerintah Kabupaten Halmahera membuat wilayah khusus untuk mereka. Suku Togutil di Halmahera yang tinggal di hutan diperkirakan masih sekitar 200 kepala keluarga. Sedangkan 46 kepala keluarga telah direlokasi di Kecamatan Wasile Timur. Menurut Bupati Halmahera Timur, Rudi Irawan, pada tahun 2009, relokasi rumah mulai dibangun kembali. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai keberadaan suku Togutil yang diambang kepunahan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Dan pada Pelangi Nada kali ini kami akan menghadirkan seorang penyanyi dangdut, Herlina Effendi. Pendengar, sebelum kita melanjutkan perjumpaan kita, satu lagu dari Herlina Effendi, Gubuk Derita. Selamat mendengarkan. Pendengar, Herlina Effendi populer sebagai penyanyi dangdut di era tahun 1980-an dengan lagu Suling Bambu. Lahir pada tanggal 16 Januari 1951 dengan nama Herlina Effendi. Pada masanya, Herlina Effendi termasuk dalam jajaran atas di belantika musik dangdut. Karirnya membentang dari pertengahan tahun 70-an hingga pertengahan tahun 80-an. Selain sukses merilis beberapa album duet bersama Benyamin S., Herlina Effendi juga tangguh sebagai penyanyi solo. Baiklah pendengar, kembali satu lagu dari Herlina Effendi dengan judul Suling Bambu. Saudara, album Maafkan Aku Tak Berdaya adalah salah satu hits terbesar yang dicapainya. Lagu ini meledak ketika dirilis dan kemudian banyak dirilis lagi oleh penyanyi lain dengan berbagai versi. Lagu yang diciptakan oleh Ari Wibowo ini memang mempunyai struktur melodi yang simpel dengan lirik yang sederhana dan gampang dicerna sehingga gampang pula disukai. Terlebih dibawakan oleh Herlina dengan pas. Aransemen dari Orkes Melayu Indonesia Santoso juga simpel dan asik untuk bergoyang. Bisa dibilang ini adalah salah satu lagu dangdut terenak di era 80-an. Selain itu, Herlina Effendi juga pernah membintangi beberapa film layar lebar. Seperti film Goyang Dangdut dan film 9 Janda Genit. Pada tahun 1990-an, Herlina Effendi mulai menghilang dari belantika musik dangdut. Pendengar, demikianlah Herlina Effendi. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita kali ini, akan kami hadirkan dua buah lagu dari Herlina. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.